ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوت خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كسور ودرغستي البرنامج كدعوين كدنيدا ومالك استا مره لا غره بجمعه اد كدغيساتان وربهينت اسلامي قال فرقان و19 بشه شعبان سنه 1446 هجريه قودبده مانتو تلدا برنامج كاد كدغيساتان وها كميدا وربهن كوسابسن سيده بي ورياشا كسو ورمن قزه او فشليان قرشياش يهودا هي كو ادنا اني امسنان كو غمادان مسلمين تغزه tirada dadka ku dhintay roobabka duufanada iyo dabeylaha wata ee ka daaya Mareykanka oo sii korortay. Kooxda RSF oo inta badan laga la wareegay goobtii ay uga sugnayeen magaalada Al-Khartoum Bahri ee dalka Suudaan, dibad waxa ka dhanaa Trump oo ka dhacay guud ahaan wadanka Mareykanka. Ciidamada Mali iyo calaashada shaqaysiyaasha Fagner oo dad shacab ku xasuuqay dalka Mali. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan maxaynu koognahay qasada sameynta erabixinta ah bariga dhexe. ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
hagaag qodobada soo idil gordho wayan soo gudbi doona insha Allah ayaan ku horeyno qodob kugu horeeya barnaamijka sidee bay wariyasha ka soo warama marinka qasa u fashiliyeen qorshayaasha yahuuda ee ku aadanaa inay aamusnaan ku gumaadaan muslimiinta qasa warbixin ku aadan waxa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Badar
ma jirto meel kamid ah caalamka sida noo martigeliyay dhimashada tirada badan ee suxufiyiinta sidee ugu baabeen dagaalkii gardarada ay ciidamadu gumaystay yahuudu ku qaadeen marinka qasa October 2023-ka ciidamada gumaystay yahuuddu waxay suxufiyiinta ku direen duqeyn iqtiyaali waliba toogasho bareer ah waxayna ku dumiyeen guryahooda waliba qaarkood iyagu ila joogan xasaskoodii waliba caruurtooda waana arin caalamka oo dhan u la fajacay maadaama uusan waligii la kulmin gumaad mid kan la mid dawlad ugu kacay suxufiyiinta waxana dagaalka iyo duqeymaha marinka qasa ku baxayeen ka badan 207 suxufi oo ka koobnaa dhalinyaro dumar waayeel yarag intaba su'aasha weyn ee meesha taalayna waxay tahay maxay yahuuddu ciilaamiyiinta iyo suxufiyiinta soo gudbinaya xaqiiqada dagaalka ay u beegsanayaan inta badan wuxuu maamulka gumaystay yahuuddu ka sameeyay suxufiyiinta falastiiniyiinta iyo kuwa qasa sheekooyin malaawaal oo ku saabsan qadiyada dhulkooda iyo wadankooda maamulka yahuuddu ayaa si weyn eedeem ugu jeedinaya qaar ka mid ah suxufiyiinta dilkooda sababa murun aad u daran iyo cambaarin heer caalami sidaba dhacday markii uu diray Ismaaciil Qowlo ahaa wariye ka howlgala shabakada wararka Al Jazeera wuxuuna ahaa mid si uu u gudbinayo xadgudubyada maamulka yahuuda ee ka soconaya magaalada Gaza waxaana uu kaliin wana ka qaatay soo naqlinta akhbaaraadka la xidhiidha xukugalka ee ciidamada yahuuda ka sameeyeen isbitaalka Shifa wuxuuna dhintay xilli uu ku guda jiray soo gudbinta weerarkaasi xukugalka ciidamada yahuuda ayaa gudaha isbitaalka ku duqayay iyaduna maalinkaasi ku beegnayd xilligii uu shahiiday Ismaaciil Haniye madaxii hore ee maktabka siyaasadda ee kooxda muqaamada Falastiin maamulka gumaystay yahuuda ayaa waxa uu suurta ku sameeyay in marinka qasa soo gaaraan suxufiyiinta janibta kadib markii uu qarxay dagaalkii weynaa ee duufaan laqsa waxaana asbaaba ugu diiday loo aaneynaya laba arimood oo midkood uu yahay inay soo gudbinayaan warar xaqiiqo ah ku saabsan waxa uu qasa ka fulinayay ee duqeymay burburina wuxuuna ahaa mid ka cabsanayay caalamka uu kala kulmo fadhiixad iyo ceeb maadaama ay warbaahintiisa tabinaysayeen dagaal kula jiraan kooxaha muqaamada Falastiin balse arrin ka mid kaasi ka gedisnaa midallabaad ayaa inuu ka cabsii qabiin kaamirooyin ka soo qabtaan jaraa'imka fooshuxun halkaasna ay katabiyaan sheekooyinka iyo qisaska dhabta ah maadaama iyagu yihiin warbaahina iyo wakaalada caalamiya adduunka dacladiisana laga daawado sidaas iyadoo ay jirto suxufiyiinta falastiiniyiinta iyo qaar ka mid a kuwa carabeed ee ku sugan marinka khaza ayaa waxay tabinayeen wararka khaza balse maamulka yuhuudda ayaa waxay iyaga qudhooda kala kulmeen arrimo kala duwan oo dhibaateyni kara warbaahintooda iyo akhbaaraadka ay tabinayaan waxaana uu burburin daran kula dhaqaaqay muwasasaadka iclaamiga ee falastiiniyiinta wuxuu beegsi gaara ku haya baqaaradooda isagoona bartilmaameed ka dhigtay kaamirooyinka iyo qalabyada kale wax lagu duubo waxaan uu qaab dhagaraysan ku dilay qaar badan oo ka mid a suxufiyiinta falastiiniyiinta wuxuuna beegsanayay xarumaha aljaziira isagoona burburiyey guryahooda iyo xarumahooda rasaasna oo dhowga qaadaya guud ahaan suxufiyiinta kolkay isku dayeen ay aadeen meel ay duqeen ama ciidamada yuhuudda ay dhibaato ka geysteen wuxuu sidoo kale samayn jiray inuu tashwiish ku furo waxyaabaha ay soo warinayaan wuxuuna wararkooda ku dabixiri jiray warar kale oo been abuur ah kuwaasoo la doonayeen lagu leexiyo xaqiiqada warbaahinta falastiiniyiinta wuxuuna ahaa mid mararka qaar xabsiga u dhaadhiciyay suxufiyiinta inta uu dagaalka socday ayuuna qafashay qaar badan oo ka mid a suxufiyiinta kasoo waramaya marinka khaza xilliyada qaarna waxaaba dhicaysay in ciidamada yuhuudda ay guryaha ku gubaan wariyaasha khaza sidaba ay mar ku sameeyeen saxafiga lagu magacaabo khadiir camaad ali franji dhaawacyada wariyaasha ayuuna diiday maamulka yuhuudda in la daaweeyo taasoo muujinaysay sida ulakaca ee uu beegsanayay wuxuu sidoo kale hanjabaadyo maamulka yuhuudda u soo dirayay suxufiyiinta waxaana mararka qaar dhicaysay in dhanka internetka loo soo mariyo hanjabaadyo mararka qaarna la soo garaaca telefoonkooda mararka qaarna hanjabaadyo loo soo mariyo barnaamijyada ka baxaya warbaahinada saynad yuhuudda xaaladahaasoo dhan iyadoo ay jirto dhibaatadaasna ay la kulmayaan suxufiyiinta falastiiniyiinta haddana isma aysan dhibin oo waxay ahayn kuwa garab istaagan dadkooda iyagoona gudbinaya xaqiiqada dagaalka khaza iyo gumaadka maamulka yuhuuddu uu geysanayo shacabka reer khaza dhibaatooyinka ay kala kulmayeen ciidamada yuhuudda ayaana waxay ka dhigteen halkudhigyo waxayna sii wadeen inay waddo kasta oo sahlan ay codkooda ku gudbiyaan waxayna ku guulaystay inay bannaan ka keenaan jaraa'imta cadowga ee ku aadan abriyada awood kastoo ay leeyihin ayana doonayay inay ugu heliyaan dadkooda waxayna mar walba diyaar u ahaayeen inay gutaan waajibaadkooda saxafiyiintii dhinta ayaana waxaa bedelkooda soo baxaya kuwo kale oo halkooda kaan baqaada soo gudbinta wararka xaqiiqada ah waxaana sawir saxa oo lagu kalsoonayay ay ka soo gudbinayeen dagaalka halkaasi ka socda waxayna gaarsiinayeen caalamka afartiisa jiho waxayna ahaayeen kuwo ku sugan daerada halista dhexdeeda waxayna mar walba la kulmayeen iyaga iyo qoyskooda duqimo bariira oo kaga imaada dhanka maamulka yuhuudda sida ay dadka reer khaza ula kulmayeen dhowr jeer ayayna barakiceen sida dadka reer khaza oo kale caalamka oo dhanna wuxuu arkay suxufiyiinta khaza sida ay bartilmaameed u noqdeen waxayna la mid ahaayeen dadka reer khaza waxayna mararka qaar soo gootinayeen dadkii ay jecel yihiin waxayna wajahayeen gaajo aad u daran qabowga khaza ka jira darteed ayayna mararka qaar la gariirayeen waxayna dareemayeen xanuunka dhaawaca shaki kuma jireen khaza ay martigelisay sheekooyin ay dadka kale uga sheekayso gumaystaha yuhuudduna wuxuu ku guuldaraystay inuu xaqiiqada qariyo wuxuu sidoo kale ku fashilmay dhammaan muwasasaadkii ee uu doonayey indhaha lagu saara akhbaaraadka runta ah waxaana ka qaalib noqday xaqiiqooyinka ay gudaha qidaaca khaza ka soo tabinayaan suxufiyiinta aan marnaba firaaqinin garabka shacabkooda rayidka ee falastiiniyiinta waxayna ciidamada yuhuudda ku horfaday xoobeen caalamka hortiisa iyadoo been iyo khuraafaad ee warbaahinta yuhuud u tabinaysay shacabkooda hawadan u marinaysay muddo sanad ka badan warar xaqiiqada ka fog suxufiyiinta marinka khaza ka soo tabinaya wararka waxay haatan mudan yihiin in la gadoonsiiyo jawaa'is dhanka geesinimada ah maadaama ay sugnaadeen dabar adeeg ballaaran ay muujiyeen waxayna rafaad badan u mareen isla markaana ay ku dulqaateen qadyada shacabkooda iyagoo si dhaba u soo gudbinaya waxa ka soconaya marinka khaza ee daaha ka saaran wejiyada caalamka waxaana suurtagal ah in suxufiyiinta ku sugan marinka khaza ee midan u noqoto mid ka mid a qisooyinka noloshooda waxayna beri kamale naga waramayaan jiilka dambe iyagoo uga xikaayoonaya dhammaan sucuubaadka ay la kulmeen suxufiyiinta kadib dagaalkii taariikhda galay ee duufaanu laqsa suxufiyiinta intii uu dagaalka socday waxyeelada ay soo gaadheen waa ay fara badan yihiin sidaan soo sheegnayna inta uu dagaalka socday waxaa ku dhintay khaza iyagoo garab istaagan dadkooda in ka badan 207 suxufi sidoo kale waxaa jira suxufiyiin ay saameeyeen dagaalada isla markaana ku waayay qaar badan oo ka mid a dadka ay jecel yihiin waxaana ka mid a suxufiyiinta dagaalka khaza ku waayay qaraabadooda suxufiga lagu magacaabo waa ila daxduux kaasoo dagaalka khaza ku waayay tiro aad u badan oo ka mid a qoyskiisa sidoo kale suxufiyiinta ku dhintay dagaalka khaza waxaa ka mid ah khadiir camaad ali franji oo ay maanta suxufiyiinta qaar ku tilmaamaya inuu tusaale u yahay wariyaasha reer Gaza maadaama uu la kulmay dhibaatooyin kala duwan oo ay ka mid tahay inuu galo xabsida maamulka Yuhuuda kadibna ay ku gubaanisagayo qoyskiisa gurigiisa halkan uu ku dhinto. Si kastaba, sheekooyinka wariyaasha reer Gaza waa qayb yar oo ka mid ah tusaalaha dadka Falastiiniyiinta oo dhan waxayna la kulmeen waayaragnimo ballaaran. Waxay tilmaam guud ka bixiyeen dagaalka oo dhan, waxaynan baqadin waayaragnimada jiilkii hore iyo tilmaamahooda, waxayna ku qasbanaaday inay qaadaan mas-uuliyadda duculus, waxayna noqdeen kuwa baxay intuu dagaalka socday iyo kuwa baaqiya. Waxuna caalamku dhan markhaati ka yahay in loo beegsanayo suxufiyiinta sababo ku aadan xaqiiqada ay sheegeen ceebaha maamulka Yuhuudana ay bannaan ka soo dhigeen, sidaasna ay ku noqdeen bartilmaameed ee si gaar ah u ugaarsadaan ciidamada maamulka gumaystaha Yuhuuda.
عرفت الله بالنجوى
بالنجوى
بالسلوى
بالسلوى
وحينت حلق التقوى
التقوى
سبحان الذي أسرى.
وحقاق قيبا حد حي برنامج كدعدوين كدوندا حيان اسلام رينا مركانا وحاد كسو دواتان حبان تاقلن كسحافة دا وان كسو قد بنا قضو بدأ ومهم سن ورقا اي قرآن سحافة دو وحانا سو جيدنا محمد شيخ علي
اد بدو ما سنتهاي هاشم عبد ناصر ترادا دادكي كل انتير هو بابكا دو فاندا يودباي لها واتاه كدا امرايكان كوسي كورتاي ودن كامرايكان كبرغيس يو برتميس وحالاق سو شيغي حالدو هاليسا kadib markii gobolada dalka Mareykanka ay ka deen roobab barbar socda dabaylo xoogan daadadna wata. Dadka dhintay oo shalay tiradoodu ahayd 9 ruux ayaa haatan gaaray 14 qof, waxaana jira dad yaraay oo haatan la laayay oo aan loogeyn halka ay aadeen. Gobolada kala Virginia, Georgia iyo Kentucky ay dadkani kuna faayeen oo 8 ruux kaligiis ay ku dhinteen kadib markii ay ku qarqoomeen biyaha daadadka ee dhaliyay roobabka halkaas ka day. Boqol qof ayaa la sheegay inay ka barakaceen musiibooyinkan rabbaaniga, halka kumanaan guryo kalena ay korontada iyo biyaha ay ka go'een. Sawiraan ka helnay saaka gobolada Virginia, Georgia iyo Kentucky oo lagu baahiyay baraha internetka ayaa muujinaya daaro aad waaweyn ama dhismayaal aad waaweyn oo ay gebi ahaanba biyaha ka sarmareen, kuwaas oo aad moodo wabi biyaha soo ka rajeebsaday inta ay leeg yihiin xadka biyaha awgeed. Waddanka Mareykanka ee dhaca qaaradda Amerika waxaa isdaba joog iyo taakataako noqday musiibooyinka rabbaaniga, kuwaas oo ay ku dhinteen kumanaan qof oo Ameerikaan ah, waxaana la xusuustaa oo ilaayo haatan dadka Ameerikaanka ah dhigahooda ka guuxaya. Dabkii weynaa ee ka kacay gobolka California, gaar ahaan magaalada Los Angeles, kaasoo ilaayo haatan ka soo kabsan dowladda Mareykanka iyo muwaadiniinteeda. Dhinaca kale, RSF oo lagala wareegay inta badan halkii goobooda ay ugaarsanaayeen magaalada Khartoum Baxri ee dalka Suudaan, dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda Suudaan iyo maleeshiyaadka RSF ayaa marba marka xigta sii xoogeysanaya, waxaana kooxda dacmo sariic isku magacaabday maalmihii dambe ku socday guul darro isdaba joog ah iyadoona dib u gurasho sameeyneysay. Tan iyo intii shaashadaha warbaahinta laga waayay hoggaamiyaha RSF Xamiiti, waxaa jilbaha dhulka loogu dhuftay oo afka ciidda loo diray maleeshiyadiisa, iyadoona laga saaray xaafado ka mid ah magaalada caasimadda ah ee Khartuum, sidoo kalena lagala wareegay magaalooyin kale oo ka tirsan dalka Suudaan. Saacadii aynu soo dhaafnay, iskahor imaadyo kulul oo dhex maray ciidamada Suudaan iyo maleeshiyaadka RSF oo ka dhacay magaalada Khartuum Baxri ayaa looga taakroonaday RSF, waxaana laga qabsaday inta badan xaafada Kafuri oo halka meel ay kaga sugnaayeen magaaladaasi. Ciidamada xukuumadda Suudaan ayaa lagu arkay gudaha xaafadan iyagoo wata gaadiidka dagaalka. Wuxuu wariye ka tirsan warbaahinta Al Jazeera oo halkaas ka soo warramay sheegay in isagoo soo xiganaya ilo military in maleeshiyaadka RSF ay xaafadan kaliya ka joogaan meelo yaryar oo dagaal ka socda. Xaafadan ayaa ka mid ah meelihii ugu horreeyay ee bilowgii dagaal qabsadeen maleeshiyaadka taagta daran ee RSF, waxayna gacanta ku hayeen tan iyo xilligaasi. Wariyaha ka tirsan shabakada Al Jazeera dhodneed ayaa ka warramay sida ay wax u jiraan, iyadoona saxafiga marka uu hadlayo dhinacyadiisa ay ka soo muuqanayaan gaadiidka dagaalka ee militariga Suudaan, mana muuqato dad kale oo rayid ah oo jooga xaafadda, kuwaasoo sida muuqata dadkii deganaa ay ka barakaceen intaysan soo gaarin maleeshiyadan oo aan ognahay inay gumaadaan dadka shacabka ciddii ay arkaan.
هذا الحي يوصف بأنه آخر معاقل وجود قوات الدعم السريع بمنطقة الخرطوم بحري،
xaafadan ayaa lagu tilmaamaa inay tahay dhufeeskii ugu dambeeyay ee ciidamada taageerada degdeg ah ee magaalada Al-Khartoum Bahri. Haddii ay ka mid ahayd isku imaatinada waaweyn ee ciidamada dacmo sare iyo xarunta howlgallada militariga, sidoo kale waxaa ku yaala bakhaaro waaweyn oo ay ku keedsan yihiin hub iyo agabyo kale militari. Marka la eego horumarka joogtada ah ee ciidamada Suudaan dhanka furimaha dagaalka, waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo xoogan inta u dhexeysa ciidamada Suudaan iyo kooxda RSF. Dagaalada halkan ayaa kuwa joogto ah oo la isku adeegsanayo hub dhexe iyo mid culus. Iska horimaadyadan ayaa saameyn ku yeeshay dhismayaasha iyo guryaha qaarkood. Maleeshiyaadka dacmo sariic ee hogaamiyo Maxamed Xamdaan Doqlo ayaa ku fashilmay fagaaraha dagaalka kadib markii looga adkaaday oo laga saaray magaalooyin iyo tuulooyin aad u fara badan oo istaraatiiji ah, kuwaas oo haatan gacanta u galay ciidamada militariga dowladda Suudaan ee uu hogaamiyo Jeneraal Cabdul Fataax Al Burhaan. Haatan waxaa muuqata in maleeshiyaadka RSF ay ka baxayaan magaalooyin hor leh sida ay ku soo warramayaan xogo la helayo. Khubarada militariga ee gurfeeya dagaalka ka socda waddanka Suudaan ayaa shaac ka qaaday in maleeshiyaadka Maxamed Xamdaan Doqlo laga yaabo inay dib isku soo dhisaan in bilihii tagay RSF aan la gaarsiin khasaaraha iminka ay lugaha kula jiraan. Geeska kala dowladbaxyo ka dhanaa maamulka Trump ayaa ka dhacay guud ahaan Mareykanka. Wararka ka imaanaya waddanka Mareykanka ayaa ku warramaya in maalintii shalay isniin ee gobollo kala duwan oo dhaca Mareykanka ay ka dhaceen mudaaharaadyo looga soo horjeedo siyaasadda cusub ee Donald Trump la yimid aqalka cad. Dowladbaxyadan oo ahaa kuwa aad u abaabulan ayaa waxaa magaalooyinka ay martigeliyeen waxaa ka mid ah magaalada caasimadda u ah dalkaasi ee Washington, halkaas oo ay dadka ka hor banaan baxeen xarunta waxaa loogu yeero baarlamaanka dalkaasi. Waxayna wateen mudaaharaadayaasha boorar ay ku qoran yihiin halkuriyo ka dhanaa Donald Trump madaxweynaha Mareykanka. Donald Trump ayaa sidoo kale la kulmaya mucaarado kala duwan oo uga imaanaya dhanka xisbiga dimuqraadiga oo ka mid ah xisbiyada ka dhisan waddanka Mareykanka. Waxay u arkaan Ameerikaanku Trump inuu waddan qaldan ku hoggaaminayo. Tan iyo markii dib ugu soo laabtay kursiga aqalka cad madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump, waxaa waddanka Mareykanka ka bixilaysan yahay mudaaharaadyo iyo banaanbaxyo waaweyn oo ay dhigayaan dadka Ameerikaanka ah ee u dhashay waddankaasi, kuwaas oo sheegaya inay gebi ahaanba ka soo horjeedaan siyaasadda cusub ee Donald Trump. Trump ayaa sida muuqata dheg jala quusiinaynin dadka mudaaharaadayaasha ah, isagoona wada hawlihiisa ay dadka shacabka ka biyadiitan yihiin. Ugu dambeyntii, ciidamada Maali iyo maleeshiyaadka Fagnar oo dad shacab ah ku xasuuqay dalkaasi shalay galabkii in ka badan 20 ruux oo shacab ah oo ka baxay magaalada Gawa ee waddanka Maali ayaa lagu xasuuqay mandiqad lagu magacaabo Talamuusi oo dhacda gudaha waddankaasi. Dadkan oo saarnay 2 gaari kuna sii jeeday waddanka Aljeeriya ayaa waxaa waddada u galay askarta Maali iyo calooshada shaqeystayaasha Fagnar, waxayna gabi ahaanba laayeen hal gaari dadkii ku safreeyay, halka midka kale ee soo harayna ay dadkii saarnaa in badan laayeen. Caruur iyo haween ayaa la sheegay inay ku jireen dadka ay gumaadeen ciidamada Maali iyo maleeshiyaadka raxanlaawayaasha Fagnar. Xukuumadda dalkaas ka dhisan ayaa gabi ahaanba inkirtay dadkan shacabka ah inay iyadu laysay. Askarta Maali iyo maleeshiyaadka raxanlaawayaasha Turkiga way soo toobartay dowladda. Askarta Maali iyo maleeshiyaadka calooshada shaqeystayaasha Fagnar way soo toobartay dowladda Ruushka ayaa ku canaahay inay geystaan oo ilaayaan dadka shacabka ah ee ku nool dalka Maali. Waxay marar kala duwan ku kaceen xasuuqyo sidaan oo kale ah oo bahalnimo ah oo ay ku laayaan dumar iyo caruur aad u fara badan, kuwaasoo sida looga bartay baa badankooda dafiray markay gumaadeen dadka rayidka. Laakiin gobolfaladaas guracan ay ku kacayaan waxaa isha ku haya waan mooganayn mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam Walmuslimiin oo ah cidda keliya oo argudaysa dadka dulmanayaasha ah ee dulmiyeen ciidamada Maali iyo maleeshiyaadka Fagnar. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa xubintii qalinka saxaafadda oona alaaba ku soo gudbina qodobada ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta. Aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta kaarsan.
الله في قدري
في قدري
وفي سعيي وفي سمري
وفي سمري
وفي وجدي ومفتقري
ومفتقري
سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى
في النجوى
في السلوى
في السلوى
wa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idin kaga imaanayaa warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan. Markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan maxaynu ku ognahay qisada samaynta erbixinta ahbariga dhexe, waxaana warbixinta soo jeedinaya Cabdi Fataax Faarax Diiriye.
ereyga bariga dhexe waxa alifay 1902 amerikaan lagu magacaabo Alfred Mahan magac bixinta kor amerikaanka iyo reer yub waxay ugu yeeri jireen gobolka ereyga bariga kaas oo erey lagu tilmaami jiray aaga dhulka ee ku dhirirsan laga soo bilaabo Morocco ilaa Masar kadibna u leexanay jasiiradda Carabta ee dhinaca Sham ka hor inta uusan ugu dambeyntii gaarin Turkiga laakiin qaybtani kuma saleysna juqraafiga makanka tusaale ahaan Casablanca waxay ku taalaa galbeedka magaalada Madrid Marsiya iyo Roma marka waxa dhigi karnaa ereyga bari wuxuu ku tilmaamnaa gobol wadaaga ilbaxnimo kala duwan hababka xukunka qaabka bulshada qaabka dhismaha iyo dharka dadka degan gobolkaasi reer galbeedku waxay u yaqaaneen magacyo dhowr ah sida Carabta Ahlu Sham Algerian Amzagin ama Atrak waxa la rumaysnaa in reer galbeedku ka soo horjeedeen oo ay ku hadlayeen luqada dhagaha Ameerikaanka la yaab ku noqotay Mehan oo ahaa qabiirka badda ah ee Mareykanka wuxuu ku soo bandhigay buuggiisa ugu magacdaray dhibaatada Aasiya oo la daabacay 1900 aragtidiisa istaraatiijiyadeed ee ku aadan muhiimadda gobolka oo uu booqday sanadihii 1867 iyo 1894 Mehan waxa uu xadiday gobol ku fidsan galbeedka dooxda Mediterranean-ka ilaa bariga Korea waxauna ugu yeeray magaca Aasiyada dhexe waxa uu tilmaamay in gobolkan ay ku jiraan dhulal muhiim ah oo istaraatiijiyadeed oo si ahaan doono mowduuca tartanka caalamiga ee socda mustaqbalka dhow Mehan waxa uu gobolkan u kala qaybiyay laba qaybood oo waaweyn oo kala qaybta bari oo qani ku ah qeyraadka dabiiciga ah iyo qaybta galbeed oo hanatay qadadka ugu muhiimsan ee isgaarsiinta iyo gaadiidka sida kanaalka Suez badda cas iyo gacanka Carabta marka laga soo tago suurtagalnimada in la sameeyo jid tareen oo dhulka ah Mehan waxa uu tixgeliyay marinada kuwa laga maarmaanka ah in la gaaro bariga kadib maqaal uu qoray 1902 Mehan waxa uu dib u eegay oo uu hormariyay fikraddiisii ku saabsanayd gobolka ee uu horey ugu magacaabay Aasiyada dhexe maqaalka oo ciwaankiisu ahaa qaliijka Faris iyo siyaasadda caalamiga ah ayaa ka hadlay muhiimadda istaraatiijiyadeed ee gacanka Carabta oo xudun u ah shabakada mustaqbalka ee qadadka isgaarsiinta ee bariga iyo galbeedka Mehan waxa uu tilmaamay in gacanka qaliijku uu noqon karo halka ay maraan wada tareen oo isaga gudba qaaradaha mustaqbalka taas oo beddelka suurtagalka ah ee marinbiyoodka mara kanaalka Suez iyo badda cas maqaalkan Mehan waxa uu soo bandhigay erey cusub oo gobolka ah isagoo ugu yeeray bariga dhexe waxa uu ku nuxnuxsaday in erey bixinta aan loogu horeynin qaab dhismeedkan cusub waxa uu ku saleysnaa fikradaha reer galbeedka ee diirada saarayay muhiimadda Hindiya gacanka carbeed oo ah faasas istaraatiijiyadeed oo dhex mara shabakada danaha caalamiga ah Mehan waxa uu soo bandhigay aragti hore oo ku aadan muhiimadda bariga dhexe taasoo ah gool istaraatiiji ah oo colaado caalami ah marti gelin doona mustaqbalka ninkan waxa uu saadaaliyay in gobolka uu noqon doono mid diirada lagu saari doono tartan u dhexeeya Ingiriiska oo la dhinaca Mareykanka iyo awoodaha badda ee soo koraya sida Jarmalka oo dhinaca kale taasoo ay dheer tahay qatarta dhulka ee Ruushka Mahan waxa uu sheegay in muhiimadda gobolka bariga dhexe ay tahay inay qayb ka noqoto istaraatiijiyad dhameystiran oo uu Mareykanku ka leeyahay mandiqada taas oo saameyn weyn ku yeelan doonta masraxa siyaasadda ee adduunka kadib markii Mahan uu muujiyay muhiimadda sii kordhisa ee bariga dhexe wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku waxay si degdeg ah u qorsheysay in gobolkan uu muhiimad weyn ugu fadhiyo danaha dhaqaale midka istaraatiijiyadeed ee Mareykanka 1909-kii waaxdu waxay abuurtay guddi gaar ah oo lagu talagalay arrimaha bariga dhexe dawladaha uu waqtigaasi danaynayay Mareykanku waxaa ka mid ahaa boqortooyadii Cusmaaniyiinta Ruushka Jarmalka iyo Austro-Hungary iyo sidoo kale dalalka Talyaaniga Griigga Balkans Ethiopia Faris Masar iyo gumaystihii Ingiriiska iyo Faransiiska ee ku sugnaa hareeraha badda Mediterranean-ka si kastaba ha ahaatee dib u habaynta xana ah oo socotay 35 sano ayaa sabab u noqotay abuurista xafiiska arrimaha bariga dhow iyo Afrika sanadkii 1944 kuwaasoo loo qaybiyay saddex qaybood bariga dhow waxaa ka mid ahaa dalalka Turkiga Ciraaq Falastiin, bariga Jordan, Suuriya, Lubnaan, Masar, Saudi Arabia iyo dalalka kale ee jasiiradda Carabta marka lagu daro Griigga. Bariga dhexe waxaa soo kale ka mid ah dalal ay ku jiraan Afghanistan, Burma, Sri Lanka, India iyo Iran. Afrika waxaa iyana hoos iman jiray dhammaan dalalka kale ee qaarada Afrika. Waqtigii uu Mareykanku ku jiray waxay ugu yeeraan dagaalkii labaad ee adduunka. wuxuu ku tirsanaa xarunta supply ee Ingiriiska ku laha magaalada Qaahira si ay u fududeyso hawlaha saadka ee waqooyiga Afrika, koonfurta Yurub, jasiiradda Carabta iyo wadamada kale ee loo yaqaan Bariga Dhow. Wada shaqayntaasi waxay keentay in erayada Bariga Dhow iyo Bariga Dhexe loo isticmaalo qaab isku beddelasho ah marka loo eego goobaha siyaasadda iyo kuwa eelamka. Kadib dagaalkii labaad ee adduunka, erayga Bariga Dhexe ayaa noqday mid caan ah gaar ahaan saxaafadda Mareykanka, iyadoo ay hadda noqotay erayga loogu isticmaalka badan yahay marka la xadidayo mandiqadan, halka erayga Bariga Dhow uu noqday mid duug ah. Shaki kuma jiro in mandiqadan loogu yeero Bariga Dhexe ay tahay qayb ka mid ah bariga adduunka, waxayna ka kooban tahay dhul baaxad leh oo kala duwan deegaan ahaan. Mandiqadan ayaa leh buuro baraf ah, dooxooyin waaweyn, webiyo, banaano xeebeedyo uu roobku ka go'in, waxaana ku nool dadyo kala duwan oo kala af ah. Inta badan dadka degan mandiqadan waa dad muslimiin ah, inkastoo ay degan yihiin dad aan muslimiin ahayn. Haddana inta badan muslimiinta ugu badan caalamka waxay ku nool yihiin meelo ka baxsan wadamada Bariga Dhexe sida Indonesia, India, Pakistan, Bangladesh iyo qaaradda Afrika. Haddaba erayga Bariga Dhexe waa sharaxaad juqraafi ah oo noqonaysa fikrad siyaasadeed iyo mid istaraatiijiyadeed oo ka turjumaysa danaha qowdaha reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo inta aan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله
بالنجوى
والسلوى وحين تحلق
التقوى
سبحان الذي أسرى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله